Kom ons word net stil en ons nader die Here se troon in gebed. Ons bid net 'n woordjie saam. Baie dankie Here Jesus dat ons vanaand ook dan al kom by hierdie wonderlike gedeelte in Hebreërs, maar 'n baie ernstige gedeelte, 'n waarskuwing wat U laat opteken het. En ons wil net bid Vader dat elkeen van ons wat in hierdie aand na U woord kom luister, waarlik die sekerheid sal hê, my saak met die Here is reg. Sal U die lees en die oordenking van U woord vir ons vanaand baie, baie ryklik kom seën. Ons vra dit in diepe afhanklikheid, omdat ons U nodig het en in die lieflike naam van ons Here Jesus. Met dank in ons harte. Amen. Goed, ons lees dan vanaand saam van Hebreërs 10, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, dan bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here, en weer die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Maar onthou die vorige dae, waarin julle toe julle verlig geword het, 'n groot lydensworsteling deurstaan het. Gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukkinge 'n skouspel geword het. Gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer het. Want julle het ook saam met my gevoel in my boeie en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julleself 'n beter en blywende besitting in die hemele het. Werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig, omdat nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte verkry. Want nog 'n klein tydjie en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Maar die regverdiges sal uit die geloof lewe. En as hy hom onttrek, het my siel geen welbeha in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Tot daar lees ons dan vanaand saam uit die wonderlike, onfeilbare woord van die Here. U sal opmerk dat die gedeelte wat ons vanaand saam gelees het, eintlik twee gedeeltes is. Dis eintlik twee temas. Ons gaan vanaand alles hanteer. In die eerste deel, daarvan vers 26 tot 31, wil ek graag vanaand met u hanteer onder die tema die loon van die sonde. Christus het na die aarde toe gekom. Hy het sy heerlikheid prysgegee. Hy het sy koninklike kleed uitgetrek. Hy het sy kroon van sy hoof afgehaal en dit neergesit. Hy het sy scepter neergelê en Filippense 2 vers 6 sê, hy het homself ontledig. Hy het homself met ander woorde heeltemal leeg gemaak van alles. En toe het hy as 'n dienskneg na hierdie aarde toe gekom. Hy is uit 'n maagd gebore as 'n babietjie in Bethlehem. Dit gaan ons eersdaags herdenk. Hy het groot geword, hy het honger gehad, hy het dors gehad, hy het geweet wat 'n swaar kry. Ja, die Hebreërskrywer sê, hy is in alle opsigte beproef, net soos ons, maar sonder om te sondig. En toe, in die volheid van die tyd, het Jesus sy aangesig op Jerusalem gerig, en hy het vir sy disippels gesê, ons moet nou na Jerusalem toe gaan, want so is dit opgeteken in die Ou Testament, aangaande die Seun van God, dat die mense hom gevange moet neem, dat hy oorgelewer moet word, en dat hy vir die sondes van die wêreld moet sterf. Wat 'n prys het hy nie betaal nie. Hoe wonderlik het die Hebreërskrywer die Here Jesus, wie hy is, wat hy vir ons kom doen het, sy offer, wat het hom gekos het, die heiligdom wat hy nou bedien, wat 'n uitstaande heiligdom in die hemel is, die nuwe voorhangsel wat oop is, waar u en ek met vrymoedigheid op grond van sy bloed kan ingaan. Hoe wonderlik het die Hebreërskrywer nie Christus vir u en vir my kom skilder oor die afgelope klompie weke en maande nie. Ek het by herhaling gesê, my siel is in verwondering oor die Here Jesus. Maar nou kom ons vanaand by 'n baie, baie dringende waarskuwing in die woord van God. As iemand opsetlik sondig, nadat hy kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Dis 'n verskriklike waarskuwing. En ek wil u graag vanaand terugneem na die meesterlike geskrif van die apostel Paulus, die brief aan die Romeine. Dit is sy magnum opus, noem hulle dit, sy groot geskrif. En in Romeine 6 vers 23 maak Paulus twee stellings. Die eerste wat hy sê is, die loon van die sonde is die dood. Te veel mense, glo ek, lees te vinnig hieroor en besef nie wat staan hier nie. Die loon van die sonde is die dood. Die dood het die mens op drie vlakke getref. Die Here God het vir Adam en Eva in die tuin gesê, die dag as julle van daardie vrugte eet, sal julle sekerlik sterwe. Hulle het geëet in rebellie, in ongehoorsaamheid, en hulle het geestelik gesterf. Hulle verhouding met God is verbreek. Dis hoekom Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ons het geen deel aan God se heerlikheid. Ons is geestelik dood. Ons is van God vervreem. Ons is van hom geskei deur 'n geestelike dood in ons harte. Maar ons weet ook dat die natuurlike dood ons deel geword het. Dit wat vir ons in hierdie lewe so 'n verskriklike vyand is, so 'n moeilike ding om mee te deel. Elke keer as 'n geliefde van ons sterf, dan vervul dit ons met skok en met afgryse. En dis vir ons bitter moeilik om afskeid te neem op hierdie aarde. Al weet ons, die geliefde is ons vooruit na die Here toe. Weet ons ook, ons moet nou hier alleen agtergaan, en weet ons, hierdie persoon se liggaam het nou tot niet gegaan. Hierdie persoon se liggaam is nou nie meer met ons nie. En dis vir ons verskriklik moeilik. Maar dan kom die dood na die mens toe, in terme van die ewige dood. Die verdoemenis. En as Paulus sê, die loon van die sonde is die dood, dan is dit op al drie vlakke. Sonde het gemaak dat elke mens geestelik doodgebore word. Sonde het gemaak dat elke mens sy liggaam op 'n stadium moet sterf. Daar kom 'n dag in ons lewe waar ons afskeid moet neem van ons aardse lewe, waar hierdie tentwoning, soos Paulus het in 2 Korintiërs 5 noem, afgebreek moet word. Maar dan wag daar ook, as gevolg van sonde, vir verlore sondaars, die ewige dood. Nou wil ek, nou moet jy mooi hoor, die loon van die sonde is die dood. Wat is loon? Dit wat ons verdien. Ons werk elke dag, en as ek 'n dagloner is, kry ek elke dag my dagse loon. As ek weekliks betaal word, kry ek aan die einde van die week my weeklikse loon. As ek maandeliks betaal word, ons noem dit nou wel 'n salaris, maar dit is ook maar 'n loon, dan werk ek nou 'n hele maand lank hard en aan die einde van die maand kry ek my verdienstelike loon vir wat ek gedoen het. So, die loon van die sonde, dit wat die sonde verdien, dit wat die sonde gaan kry as gevolg van die loon daarvan, is die dood in sy volheid. Geestelike dood, liggaamlike dood, ewige dood. As die apostel Paulus Romeine 6 vers 23 net daar gestop het, dan het u en ek vanaand rede gehad om in trane uit te bars en die res van ons lewe te gaan omhuil. Want dan was ons hopeloos, het ons geen hoop gehad nie. Maar die tweede deel van Romeine 6 vers 23 sê, maar, is vir my so mooi as daar 'n maar in die Bybel is. En ek het vir die studente geleer op kweekskool toe ek klas gegee het, broeder, jy moet nooit oor sonde preek as jy nie ook die maar inbring nie. Want die maar kom altyd, altyd genade. Hoor nou wat sê hy, die loon van die sonde is die dood. Die mens wat in sy of haar sonde sterf, gaan die noodwendige loon van sonde ontvang en dis die dood op al drie vlakke. Geestelik dood, van God geskei, liggaamlik dood, maar ook ewig dood. Sonder God, sonder hoop in die ewige afgryslike hel. Maar, die genadegawe van God is wat? Die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Kan 'n mens die ewige lewe op enige ander manier kry as deur Jesus Christus? En die antwoord is nee, jy kan nie. Ons kan nie daarvoor werk nie. Ons kan dit nie koop nie. Al sou Bill Gates vanaand na die Here toe kom en sê, Here, ek gee al my biljoene vir u om die ewige lewe te kan koop, dan sal die Here God vir Bill Gates sê, weet jy wat, jou biljoene behoort eintlik klaar aan my, ek leen het net vir jou, so jy kan het nie vir my teruggeen nie, dit is eintlik myne, alles behoort aan hom, ons kan niks by God koop nie, ons kan niks verdien nie, daar is nie 'n agterdeur waar ons kan inkom op 'n ander manier om die ewige lewe te ontvang as deur Jesus Christus nie. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom nie. Geliefdes, daarom moet elke mens een of ander tyd in jou lewe 'n ware lewende ontmoeting met die Saligmaker, Jesus Christus hê. Dan moet 'n oomblik in 'n mens se lewe kom waar jy tot die besef kom, ook ek is 'n sondaar. Ook my sonde verdien die dood. En ek neem Christus aan as my persoonlike verlosser en saligmaker. Nou weet jy wat, dit hoef nie in hierdie woorde wat ek nou sê, of op 'n manier metodisties gedoen te word nie. Dit gaan oor die toestand van 'n hart, wat tot die besef kom, ek is 'n sondaar, ek het die Here Jesus nodig, want die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. As jy sonder Christus sterf, het jy 'n groot probleem. Dan gaan jy jou oë in die verdoemenis oopmaak. Ek sê altyd, daar's mense wat sonder Christus lewe. Ek weet nie hoe kry hulle dit reg nie. Soms dan sê hulle, dis baie maklik, ek het hom nie nodig nie. Ek verstaan dit nie. Maar ek wil vanaand sê, niemand kan sonder hom sterf nie. As jy sonder Christus sterf, is jy verlore. Gaan jy verseker jou oë in die ewigheid, in die verdoemenis oopmaak. So, dit is Paulus se teksvers in Romeine 6 vers 23 met sy twee dele, met die maar tussenin, die loon van die sonde is die dood, al drie vlakke van die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Nou kom ons by dit wat Paulus, ach die, hoor nou vir my Paulus, die Hebreërskrywer hiervan vers 26 af met ons deel. En weet jy wat is vir my verskriklik hartseer? Ten spyte van die feit dat Jesus sy hemelse woning verlaat het, ten spyte van die feit dat hy hom ontledig het vir ons, ten spyte van die feit dat hy die kruispad kom loop het en sy lewe aan 'n kruis vir ons kom aflê het, is daar nog mense wat met kennis hiervan hom willens en wetens verwerp. Wat dit waag om te sê, ek wil niks met hom te doen hê nie, ek wil hom nie aanneem nie, ek wil nie my hart en my lewe vir hom gee nie, ek wil nie vir hom lewe nie, ek wil niks met hom te doen hê nie. En dis waaroor hierdie gedeelte vanaand gaan, 'n dringende, baie ernstige waarskuwing, 'n moeilike gedeelte om oor te preek, 'n moeilike gedeelte om aan te hoor. Maar wat sou u nou vanaand van my dink, as ek net oor die liefde van Christus heeltyd gepreek het, en ons kom by 'n gedeelte soos die, en ek sê, kom ons los dit eers 'n bietjie. Kom ons preek nie daaroor nie. Ek moet sê, ek het in die week gewonder, moet ek nie 'n ander geleentheid soek om hieroor te preek nie. Dink nie wag vir 'n meer geleë geleentheid. Maar die Here het dit baie duidelik op my hart kom druk. Nee, jy's besig met 'n reeks uit Hebreërs. Preek vanaand hierdie boodskap. Bring hierdie boodskap dat mense kan hoor hier in die kerk en selfs op webwoord en sodat ons ander kan gaan waarsku as ons die sekerheid het dat ons saak met die Here reg is. Dis mense wat Christus verwerp. En die eerste waarskuwing wat ons vanaand kry in terme van die loon van sonde is 'n waarskuwing teen hardkoppige verwerping. Want dis al wat dit is. Wat maak dat sondaars die genade van God in Christus verwerp? Dis hardkoppigheid. Dis eie sinnigheid. Dis die eie ek wat nie wil sterf nie. Hoor wat sê die Hebreërskrywer daar in vers 26. Hy sê, want as ons opsetlik sondig, dit staan in die presens, wat beteken, as ons opsetlik aanhou sondig, wegdraai van die Here af, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het. Matthew Henry beskryf hierdie hardkoppigheid baie mooi. Weet nie wie van u ken die pragtige ou kommentaarskrywer Matthew Henry. Hy het wonderlike kommentaar op die woord van die Here geskryf deur in die 1800s. Is een van my gunsteling kommentators. En ek haal hom graag aan. Hy sê, "The sin that is mentioned here is a total and final apostasy." 'n totale en 'n finale wegkeer van die Here Jesus af, om jou rug op hom te draai en vir hom in sy gesig te sê, ek wil met u niks te doen hê nie. 'n Total and final apostasy. Ek wil hê u moet vanaand hoor hoe mooi het hierdie ou manne, die woord van die Here ontleed en ontrafel. En ek wil graag bietjie aanhou met Matthew Henry vir 'n paar oomblikke. In ander woorde, wat beteken hierdie total and final apostasy? Dit beteken 'n algehele en 'n finale geloofsversaking. Om jou rug op God te draai en te sê, ek wil nie hierdie saligheid hê nie. Ek draai my rug daarop, ek het kennis daarvan, ek het gehoor dat Jesus vir my sonde gesterf het, maar ek wil hom nie aanneem nie. Ek gaan willens en wetens van hom af wegdraai. Matthew Henry skryf, ek het dit in Afrikaans probeer vertaal. Dit is nou gaan moeilik om uit die ou Engels in Afrikaans te vertaal, maar ek het my bes probeer. Hy sê, dit is wanneer iemand willens en wetens met sy hele wese of haar hele wese die enigste verlosser verag en verwerp. Ek wil hê u moet nou vashou hieraan om Jesus te verwerp. Dit sê Matthew Henry, jy verag, elke keer gebruik hy die woordjie verag, maar hierdie keer verag en verwerp. Hy sê vervolgens is dit wanneer iemand willens en wetens met sy hele wese die Heilige Gees, wat die enigste persoon is wat hierdie saligheid vir jou kan bewerkstellig in jou lewe, verag en weerstaan. Jy verwerp Jesus, jy weerstaan die Heilige Gees, wat jou tot bekering wil lei. En hy sê in die derde plek, laaste plek, wanneer iemand willens en wetens met sy hele wese die evangelie boodskap, die blye boodskap van Jesus Christus, die enigste weg tot verlossing, verag en afsweer. Ek glo dit nie, ek wil dit nie hoor nie, ek wil nie my aan die evangelie van Jesus Christus steer nie. So, hoor nou mooi wat sê Matthew Henry. Hy sê, die sonde wat hier ter sprake is, is die finale en algehele geloofsversaking. Dis iemand wat met sy hele wese die Here Jesus verwerp, die Heilige Gees weerstaan en die evangelie boodskap, die blye boodskap van Jesus afsweer. Sê, ek glo nie daarin nie, ek wil dit nie hê nie. Dit is 'n ongelooflike ding wat ons hiermee te doen het vanaand. Mense hoor die evangelie. Die Heilige Gees werk in harte. Christus word voor mense afgeskilder as die enigste verlosser, as die weg, die waarheid en die lewe. En tog is daar mense wat willens en wetens hierdie wonderlike boodskap verag, Jesus verwerp, die Heilige Gees weerstaan en die evangelie afsweer. En dit is die toppunt van hardkoppige verwerping. 'N hardnekkigheid. 'N verskriklike toestand van ongeloof. 'N toestand van onwilligheid om met sonde te breek en jou tot die Here te bekeer. En ek wil graag, terwyl ek praat van tot die Here bekeer, ek glo nie oom Nick sal omgee dat ek hom aanhaal uit die biduur. Hy het verlede week 'n pragtige ding die oggend hier in die biduur gesê. Bekering is wegdraai van sonde en 'n keer na die Here. En as jy jou tot die Here bekeer, moet jy seker maak, jy kom by die Here uit. Want om net hier 'n bietjie te draai, jy het nog nie by die Here uitgekom nie, is nie bekering tot redding nie. Hoor jy mooi, dis geweldig belangrik. So, dis hierdie ongeloof, dis hierdie onwilligheid om jou waaragtig tot die Here te bekeer en by God uit te kom, met hom versoen te word op grond van Jesus se bloed. Sommige mense verwerp dit, want mense of omstandighede stel hulle te leer. Kan ek u vertel van 'n kollega van my in my vorige werk? Ek moet altyd waak om nie te praat van my vorige lewe nie, want dan dink mense ek glo in reïnkarnasie. Maar by my vorige werk, toe ek nog paaie gebou het, was daar 'n man vir wie ek baie, baie lief was. Vir wie ek 'n groot passie in my hart gehad het. En ek het eendag tydens 'n etenstyd, hy was baie ouer as ek en hy was 'n mentor vir my en hy het my by Brakpan munisipaliteit het hy my stappie vir stappie geleer alles Hoe werk dit? Hy het soveel geduld met my gehad. Hy het my so mooi elke ding geleer. Hoe moet jy 'n level opstel? Hoe moet jy 'n theodolite opstel? Hoe moet jy opmeting doen? Hoe moet jy 'n plan teken? Hierdie ou het hom oor my ontferm en hy het my alles geleer. En een dag sit ek en hy etenstyd en ons eet ons toebroodjies. En ek vra vir hom die vraag en ek gaan nie sy naam noem nie, want ek wil nie vanaand hom as persoon bespreek nie. Ek dink hy is intussen oorlede. En ek sidder as ek dink hy het nooit by die Here uitgekom nie. Ek vra vir hom, hoe staan jou saak met die Here? Een etenstyd. Hy sê, ek wil nie met jou daaroor praat nie. Ek sê, nee, kom ons gesels. Maak bietjie jou hart oop. Hy sê, ek wil met die Here niks te doen hê nie. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, wel, dit het begin op kleintyd. My ouers het my gedwing om kerk toe te gaan en ek het dit gehaat. Ek wil nie kerk toe gegaan het nie. Hy sê, toe eendag, toe besluit ek en my gesin, ons gaan vanmôre kerk toe. Hy sê, en my seentjie het my splinternuwe kar se agterdeur oopgemaak en toe vergeet hy se iets in die huis en hy hardloop in die huis in en toe ek uit die motorhuis uittrek, toe ry ek die kar se deur af. Wat se God is dit? Kan jy sien wat se verskonings gebruik mense om nie by die Here uit te kom nie? Wat se verskonings dis die Satan op om mense in die hel te kry? Saam met hom. Hy wil nie alleen hel toe gaan nie. Hy wil soveel as moontlik sondaars met hom saamsleep. Daarom probeer hy om mense by hierdie hardkoppige verwerping van Jesus en sy heerlike evangelie te kry in hulle lewe. Ek wil vanaand vir u pertinent vra. Ken u die Here Jesus as u persoonlike verlosser en saligmaker? Of is daar iets wat u van hom weghou? Die Hebreërskrywer gaan aan in vers 29 en hy beskryf ook verder hoe hierdie hardkoppige verwerping uitspeel in mense se lewe. Hy sê dit is mense wat die seun van God vertrap het in hulle lewe. Dis verskriklik om te dink. Daar's mense wat Christus vertrap, maar weet jy, ons sien dit al meer in die dag waarin ons lewe. Daar's al meer mense wat Christus vertrap. Daar's al meer mense wat hom wil vergrys, wat opnuut hom wil kruisig, wat niks met hom te doen wil hê nie. En dan praat hy in die volgende plek in vers 29, hy sê, en die bloed van die testament. Kan ek 'n oomblikie hier stil staan? Kan nie onthou en Eksodus 25, meen ek, ek het 'n boodskap hier gebring daaroor, waar Moses die volk by mekaar gekry het en 12 gedenkstene opgerig het en die diertjie geslag het en die bloed geneem het en teen die altaar gesprinkel het en dit toe op die 12 gedenkstene gesprinkel het gesê, die bloed moet op die altaar besprinkel word en dit moet op die volk besprinkel word. En toe sê hy, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. Waarna wys dit? Waarop dui dit? Wel, dit dui daarop dat die bloed van Jesus moes aan die kruis gesprinkel word, die altaar, maar dit moet ook in my lewe, in my hart, onthou jy die vorige boodskap, Hebreërs 10, dat ons harte gereinig is deur besprenkeling van 'n slegte gewete. So die bloed van die testament moet op twee plekke wees, aan die kruis waar dit was. Die prys is betaal, Jesus het uitgeroep, dit is volbring, die prys is volkome betaal, maar nou moet die bloed ook aan my hart kom. En nou sê hy, die bloed van die testament waardeur hulle geheilig is, die bloed wat Jesus vir hulle gestort het, wat aan die altaar besprinkel is, onrein geag het, met ander woorde nie toelaat dat dit aan my hart aangewend word nie. U sal my hart nie besprinkel nie, Here. Ek is hardkoppig, ek is hardnekkig, ek verwerp dit wat u aan die kruis gedoen het. Ek wil niks daarmee te doen hê nie. En solank die bloed nie aan die kruis en aan die hart is nie, is dit nie effektief nie. Is daar nie redding nie. Jy kan nie gered word net omdat Jesus sy bloed gestort het nie. Jy word gered as daar die bloed aan jou hart besprinkel word. Dis die ondervinding van redding. En dan sê hy, en die gees van genade gesmaad het, gevloek het, niks met die gees van genade te doen wil hê nie. Wat 'n verskrikking waarmee ons vanaand hier te doen het. Die seun van God vertrap die bloed van die testament onrein ag en die gees van genade smaad. Verstaan nie vanaand hoekom sê die Hebreërs skrywer vir ons, moenie hardkoppig wees nie, moenie die liefde en die genade van Christus verwerp nie, moet dit nie een kant toe skuif. Dis 'n harde woord, nie? Dis 'n harde woord, maar eintlik is dit ook 'n woord van uitnodiging. Ons hoor sommer die maar in hierdie woorde. Die Here wil nie hê dat iemand in sy of haar sonde moet sterf nie. Hy het geen behaag daarin dat 'n siel moet sterf nie, maar daarin dat hy hom tot God bekeer en lewe, sê Esegiel vir ons. Die tweede gedagtetjie wat ek baie kortliks gaan hanteer, dit gaan seker net 2 minute wees, is wanneer iemand Christus so hardkoppig verwerp, dan kanselleer dit Christus se offer vir jou. Kanselleer sy offer vir jou uit. Hoor mooi wat sê vers 26b, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, met ander woorde, hardnekkig Christus verwerp, die Heilige Gees weerstaan, die evangelie afsweer, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Niks, geen offer nie. Dis verby. Terwyl die offer van ons Here Jesus aan die een kant in staat is om elke mens op aarde te red. Daar is krag in die bloed van die lam. Wil jy ook vry wees van sonde gevaar? Daar is krag in die bloed van die lam, nê? Terwyl sy bloed in staat is om elke sondaar op hierdie aarde te red. Sê die woord vanaand vir ons dat vir die hardkoppige verwerping van Christus kanselleer dit wat hy aan die kruis vir jou gedoen het. Kan ek 'n voorbeeld hiervan met u deel? Jesus hang aan die kruis. Weerskante van hom 2 rowers. Een rower spot saam met die wat hulle besig is om hulle te kruisig. Spot Jesus aan die kruis. Hy hang hier langs om aan die kruis, maar hy spot die Here Jesus. Die ander een het berou oor sy sonde toestand. En hy vermaan daai een. En hy sê vir daai een, ek en jy hang hier omdat ons het verdien. Die loon van die sonde is die dood. Hierdie man is onskuldig. Hoekom spot jy met hom? Wat gaan met jou aan? Hy volhard in sy sonde, hy is hardnekkig. Hy verwerp Christus langs hom aan die kruis. Hierdie man roep na die Here Jesus en sê, dink aan my as u in die paradys kom. Wat antwoord Jesus hierdie rower aan die kruis? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Weet jy, dit moes 'n belewenis gewees het om langs die verlosser te hang en daar gered te word. Daar die sekerheid van saligheid te kry. Moes 'n verskriklike belewenis gewees het. Dis nou letterlik uit die kake van Satan uitgepluk. Terwyl daar die man in sy sonde volhard, en Christus se offer hier langs hom gekanselleer word in terme van sy lewe. Wat 'n verskrikking. In die derde plek en die laaste plek in terme van hierdie tema. Wanneer iemand hardkoppig die Here Jesus verwerp, wanneer die offer van Christus vir so iemand gekanselleer word en hy die loon van die sonde deelagtig word, naamlik die dood in al sy glorie, ontmoet hy God in al sy toorn. Hoekom sal God toornig wees oor iemand wat sy seun verwerp, omdat hy sy seun gegee het vir jou. Jy wou hom nie aanvaar nie. Jy wou niks met hom te doen hê nie. En nou sê vers 27, al wat vir so iemand oorbly, is 'n verskriklike verwagting van oordeel. Ons kan dit nie eens bedink nie. Ons weet nie, ons het nie 'n idee hoe dit gaan wees nie. Vergeet van al die prentjies en al die videoklips wat u oor die hel gesien het. Niks daarvan kan naby dit kom nie. 'N verskriklike verwagting van oordeel. 'N vuurgloed wat God se teestanders sal verteer. Ek kan my nie indink hoe dit moet wees om 'n ewigheid lank verteer te word en nie tot niet te gaan nie. Want dis wat hier staan. 'N ewigheid lank verteer word. Joeg, maar God is dan nou wreed onregverdig. Nee. Hy het alles gedoen om die mens van sy sonde te verlos. Hy het selfs sy geliefde seun gegee. God die seun het homself gegee. Mens geword. Die hele Hebreërs 1 tot 10 het hom aan u en my kom afskilder. Maar as 'n mens hom verag, jy verwerp Jesus, jy weerstaan die Gees van God, jy sweer die evangelie af, as iets waaraan jy nie glo nie, dan bly daar vir jou 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed oor wat God se teestander sal verteer. In vers 29 sê, dit sal 'n swaarder straf wees as die dood wat hulle in die Ou Testament gesterf het, wanneer hulle toe aan God se wette ongehoorsaam was. In vers 31 sluit af met die woorde, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Vreeslik. Dieselfde hande wat in genade roep, kom en laat ons die saak uitmaak, al was jou sonde so skarlaken en het sal wit word so sneeuw. Kom na my toe as jy moeg en oorlaai is, ek wil jou rus gee. Kom na my toe, ek wil jou die ewige lewe gee. En wat moet nou gebeur as die Here sê kom? Die sondaar moet omdraai en hy moet kom en hy moet by God uitkom. Hy moet gewas word met die bloed van die lam. Die lam moet aan die bloed moet aan die kruis wees, maar ook aan die hart. En as jy dit verwerp, dan loop jy jou vas in 'n toornige God. In 'n God wat straf vir die ewigheid. Dis nie onregverdig nie, dis 100% regverdig. Dit is hoe die dood lyk, wat die loon van die sonde is. Dis om jou vas te loop in die beker van God se toorn ongemeng, soos Openbaring dit beskryf, onverdun. Om te doen te kry met sy wraak op sy seun. In die meeste gevalle, ek kom terug aan wat ek in die begin gesê het, in die meeste gevalle, as die Bybel ons oor sonde waarsku, dan is daar 'n maar, die genadegawe van God. Maar het jy opgelet, hier is nie vanaand 'n maar nie, in hierdie gedeeltekie. Is een van die min dele in die Bybel waar daar nie 'n maar is nie. Want die persoon wat Christus verwerp, die Heilige Gees weerstaan, die evangelie afsweer, is soos iemand wat op 'n treinreis gegaan het. Van hier af Rusland toe, dis bietjie ver, nee. Klim jy op Pretoria stasie op, ons ry dwars deur Afrika, ons gaan oor die Middellandse See, ons ry tot in Moskou met 'n trein. En as ek in Moskou kom, dan besef ek, ek het 'n fout gemaak, ek wil terug Suid-Afrika toe, en ek luister nuus, en ek hoor, daar was 'n verskriklike aardbewing oor die hele aarde. Al die treinspore en al die brûe agter my is tot niet. Ek kan nie terug nie. Ek sit in Moskou. Dis hoe hierdie gedeelte is. Die mens wat hierdie sonde begaan, die mens wat nadat hy tot kennis van die waarheid gekom het, Christus willens en wetens verwerp, die Heilige Gees weerstaan, die evangelie afsweer, breek alle brûe af om terug te kom na die Here toe. Dis die finale oordeel. Die genade deur van God slaan vir so iemand toe. Kan nooit weer reg maak nie. Dis hoekom Paulus waarskei in Galasiërs 6 vers 7, hy sê, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Ek wil graag die laaste paar versies, eintlik net, ons sluit die preek hier af. Nou wil ek die laaste paar versies net oorsigtelik met u behandel, en 5 na 10 minute dan sê ons amen. Hy wend hom tot die jode wat hulle tot Jesus bekeer het. En hy sê vir hulle 'n wonderlike bemoedigende woord. Hy sê, onthou die vorige dae waarin julle toe julle verlig geword het, 'n groot lydensworsteling deurstaan het. In ander woorde, julle dit deurstaan, julle het heel ander kant uitgekom. Wat het met hierdie jode gebeur? Onthou Hebreërs is vir Joodse kinders van God geskryf, Messiaanse Jode, bekeerde Jode, Hebreërs. Hy sê, toe julle tot bekering gekom het, toe julle na Jesus toe gekom het, is julle verskriklik vervolg. Julle het 'n geweldige lydensworsteling deurstaan, julle het heel ander kant uitgekom, gedeeltelik omdat julle deur smaad, mense het julle gesmaad, hulle het julle verag, hulle wil niks met julle te doen gehad nie, en verdrukkinge, julle is verdruk, julle is vir leeu's gegooi, julle is opgehang, julle is in stukke gekap, wat ook al gebeur het. Daar het vreeslike goed met daai mense gebeur in hierdie tyd. Gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukkinge 'n skouspel geword het. Nee, die Romeine het van Christene 'n skouspel gemaak. Al die dinge wat met hulle gebeur het, gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer het. So julle deelgenote geword van hulle wat vir Jesus uitgestaan het. Vers 34, want julle het ook saam met my gevoel in my boeie. So dit klink so wat Paulus is wat hier skryf. Ons lees dit in soveel van sy briewe. Julle die berowing van julle goed met blydskap aanvaar. Wat sal u en ek maak as daar vanaand rowers op elkeen van ons se huise afstorm en vir ons sê, omdat julle in Jesus glo, gaan ons julle huise beroof en ons gaan dit afbrand, julle gaan niks hê nie. Sal ons dit met blydskap aanvaar? Hier sê die Hebreërskrywer, julle die berowing van julle goed met blydskap aanvaar. Hoekom? Omdat julle geweet het dat julle in julleself 'n beter en 'n blywende, 'n ewige besitting in die hemel het. Die aardse dinge is nie meer vir julle so belangrik nie. Die hemel het vir julle belangrik geword. Jesus het vir julle belangrik geword. En ons kan eintlik sien in hierdie laaste deeltjie waar hy nou hierdie hoofstukkie afsluit, hoe prys hy die Here vir hulle lydsaamheid, nê, hulle vasbyt. Dis mos wat lydsaamheid beteken. Hy sê vers 35, werp dan julle vrymoedigheid om die Here Jesus openlik te dien, om by hom te staan, om sy woord te gehoorsaam, hierdie vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, moet dit nie wegwerp van julle af nie, hou aan, moenie ophou nie, stry die stryd tot die einde, want julle het lydsaamheid nodig, vasbyt, om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog 'n klein tydjie, en hy wat kom, die wederkoms is 'n feit, sal kom en nie versuim nie. Nou kom ons in vers 38 by 'n uitspraak wat die skrywer maak. Hy sê, die regverdige sal uit die geloof lewe. En dan staan daar in ons vertaling, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbeha in hom nie. Kan ek vir u net uit McDonald en Vaarstad se kommentaar hierdie vertaling eintlik lees wat daar moet staan. Hy's besig hier met 'n aanhaling uit Habakuk, die regverdige sal deur die geloof lewe. And I say, the author shows that the life that pleases God is the life of faith. Die lewe wat die Here welbehaaglik is, is die lewe van geloof. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Now the just shall live by faith. This is the life that values God's promises, that sees the unseen and that preserves to the end. Perseveres to the end. On the other hand, die tweede deel van daai vers, as hy hom onttrek. The life that displeases God is the life of the man who renounces the Messiah and returns to the obsolete sacrifices of the temple. Die lewe stel God nie tevrede nie. But if anyone draws back, kan jy sien daai hy wat terugtrek? If anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Kom ons lees dit weer, soos wat MacDonald en Farstad dit verduidelik. Die regverdige sal deur die geloof lewe, maar as iemand hom onttrek, God se siel het geen welbehaag in so iemand nie. En dis waarvan ons vanaand geleer het, die persoon wat hom onttrek van die Here af. Maar vers 39, die inleiding na die geloofshoofstuk. Maar by ons, kinders van God, is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. En met hierdie uitspraak, geloof tot behoud van die lewe, lei hy ons in Hebreërs 11, die geloofshoofstuk in. Die volgende woorde sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En dan die pragtige, pragtige geloofshoofstuk, waarby ons 10:10 volgende Sondagoggend gaan uitkom. Liewe broers en susters, ek vertrou dat daar vanaand nie een enkele siel in hierdie kerkgebou is, wat al die evangelie gehoor het, miskien herhaaldelik gehoor het, dat Jesus aan die kruis vir my gesterf het, dat hy daar vir my sondes betaal het, dat hy daar my sonde op hom geneem het, en nogtans, willens en wetens, in verachting, Jesus verwerp, die Heilige Gees weerstaan, die evangelie afsweer. Ek bid dat daar nie so iemand in ons midde sal wees in hierdie aand nie. Maar inteendeel, as daar vanaand iemand in ons midde is, wat hierdie baie dringende boodskap hoor, en tot die besef kom, ek het nog nooit my tot die Here Jesus bekeer nie, dat u vanaand die lied sal sing, sien my kom o Heer, kom tot aan u sy, was my in die dierbaar bloed, die bloed gestort vir my, dat u dit vanaand waarlik sal doen, as u dit nog nooit gedoen het nie. Dis die gebed van my hart. Amen. Baie, baie dankie, ons liefdevolle, genadige God, dat u u seun, ons Here Jesus, aan die kruis vir ons gegee het. Ja, dis 'n boodskap wat vir die moderne wêreld waarin ons lewe geen sin maak nie. Miljoene mense verwerp vandag hierdie boodskap en ag Here, dit breek my hart. Want ons het vanaand gelees wat gebeur met so iemand. En dis u wat dit laat opteken het. Dis u woord. Dis nie versinsels van mense waarmee ons vanaand hier besig is nie. Ag Here, ek dink daar aan die boodskap van Charles Finney, meer as 150 jaar gelede, Sinners in the Hands of an Angry God. En hoe hy daar die boodskap gebruik het om herlewing in Amerika teweeg te bring, hoe hy daar die boodskap gebruik het om miljoene sondaars tot bekering te bring. Wil u nie asseblief weer u woord so bekragtig wil u nie weer gee dat sondaars by Jesus sal uitkom. Ja, Here, wil u nie die Satanse werk om sondaars help toe te sleep in hierdie dag kom vernietig nie asseblief. U het hom reeds oorwin aan die kruis. En hy is nou woedend, Here. Hy haat mense. Hy haat u nog meer. En hy wil soveel as moontlik mense saam met hom die verdoemenis insleep. Nou gebruik hy dominees om vir mense te sê, ag, daar is nie eintlik 'n hel nie. Die hel is eintlik maar soos 'n strand waar jy vir die ewigheid alleen gaan wees. En Here, dis vir my ongelooflik om te dink dat dominees, wat veronderstel is om die evangelie te preek, sulke idilliese prentjies van 'n ewigheid sonder God, kan durf skets. Dis om mense te mislei. En Satan is die vader van misleiding. Die woordjie duiwel beteken deur mekaar krapper. Ek bid vanaand vir kosbare siele, wat nog nie by Jesus uitgekom het nie. Ag Here, wil u nie siele red nie? Wil u nie in die ewigheid u genade betoon deur aan mense te verskyn deur die woord en deur die gees en sondaars tot besinning te ruk en tot bekering te lei nie. Ek pleit dit by u vanaand in Jesus se naam. Amen.